Baltazarja v mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so orangutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zraf@radiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja.
Pozdravljene in pozdravljeni v novem Baltazarju. Znanstvena redakcija za vas odgovarja na vaše radovedna vprašanja. Danes bomo šli v svet vedenja psov. In sicer je z mano raziskovalka z biotehniške fakultete, ki raziskuje na področju etologije, torej vedenja živali, in je tik pred zaključkom doktorata ravno o vedenju psov. In to je Elena Gobo. Živjo, Elena.
Živjo.
Najprej hvala, da si se odzvala po vabilu. Pa dejva zdaj kar zagrabi to vprašanje. Nedavno smo dobili od poslušalke vprašanje o tem, odkje fascinacija psov nad palicami. Pa za začetek, tukaj bo zarazdelati kar nekaj pojmov, ne, fascinacija, psi, palice in pa seveda gre za neko vedenje psov, neko navdušenost nad palicami. Kako pravzaprav lahko raziskujemo vedenje psov? Ne? Pri ljudeh lahko ljudi sprašujemo vprašanje, kaj pa pri psih?
Ja, pri psih je to malo bolj zakomplicirano, ker jih seveda ne moremo vprašati. Imamo pa različne metode, s katerimi se lahko pomagamo, da jih boljše razumemo. In sicer imamo tri glavne metode. Prva je samo opazovanje, kjer se v bistvu samo opazuje, kako se pes vede v nekem določenem kontekstu ali pa v situaciji. To se večinoma uporablja naprimer za opazovanje prostoživečih psov, ali pa kako se psi obnašajo oziroma vedejo v lastnem stanovanju. Obstajajo študije, kjer so opazovali, kaj pes počne, ko je sam doma, ali pa kako pes reagira na to, da se lastnik vrne domov. In tukaj se v bistvu opazuje pse v njihovem nekem naravnem okolju. Potem neka druga metoda, ki je v zadnjem času zelo priljubljena, so vprašalniki. Priljubljena je zato, ker se lahko z zelo malo dela dobi ogromno količino podatkov in pa tudi te vprašalnike rešujejo lastniki, vodniki in drugi ljudje, ki imajo stik s tem psom, o katerem se povprašuje in v bistvu ga najbolje poznajo, vejo, kako se v vsakdanjem življenju vede. Je pa težava vprašalnikov ta, da znamo biti lastniki psov pristranski do svojega psa, ali pa tudi ne znamo pravilno razbrati, zakaj ali pa kako se je pes vedel v določeni situaciji. In so mogoče, oziroma znajo biti precej subjektivni. Potem pa je tukaj še najbolj kompleksna metoda in tudi najtežja, to so pa vedenjski testi, ki so sestavljeni iz ene ali pa več nalog, ki se jih vnaprej pripravi, da meri eno določeno stvar pri psih. Lahko gre za kognitivno metodo, lahko gre za opazovanje reakcije psa na nek zunanji dražljaj ali pa za ocenjevanje njihovih osebnostnih lastnosti. In ta metoda je sicer najbolj objektivna, je pa omejitev te metode ta, da se res opazuje vedenje psa v tistem enem kontekstu, ki ni nujno, da bo popolnoma enak, kot bi se pa zvedel v vsakdanjem življenju. Tako da vse te metode imajo svoje plusi in minuse, zato je ponavadi vsaj jaz v mojem raziskovalnem delu najrajši uporabljam kombinacijo vsah dveh metod, da se dobi čim več informacij iz različnih virov. Prav tako pa velikokrat pomaga tudi, da se poleg opazovanja obnašanja tudi opazuje razne fiziološke odzive. Lahko gre, najpogostejše se meri kakšne kardiovaskularne odzive, kot je srčni utrip ali pa površinska temperatura telesa, ta je v zadnjem času precej priljubljena, ker se uporabljajo infrardeče kamere. In pa tudi veliko informacij dobimo iz neuroendokrinega sistema, torej pri raziskovanju hormonskih in odzivov in odzivov nevrotransmiterjev.
In mi smo seveda vprašanje dobili od človeka in ne od psa, in ta človek je opazil, da je verjetno njihov pes ali pa neki psi, ki jih pozna, fascinirani nad palicami. Ne? In verjetno s temi metodami, kot si opisala, lahko nekako poizvemo, da imajo psi nekaj radi, da jim je nekaj všeč, da so nad nečem fascinirani. Kako vemo, da je recimo psu nekaj všeč, da je to nek zadovoljen pes?
Ja, najprej, če se osredotočimo samo na vedenje, bi ponavadi pogledali samo mimiko psa in tudi držo telesa. In kot zadovoljnega, sproščenega psa bi ocenili psa, ki bi pokazal neko sproščeno držo od samega telesa in tudi obraza. Ušesa bi imel ali sproščena, ali pa tudi taka radovedna pripravljena na neko dogajanje. To je seveda tudi odvisno od same pasme in kakšne vrste ušes ta pes ima. Tudi usta so ponavadi sproščena, čeljust je sproščena, da pes tudi kdaj izgleda, kot da se smeje. Tle pa tudi zelo pomembno samo gibanje repa. Vem, da med ljudmi ponavadi velja to, da če pes maha z repom, je vesel, kar je velikokrat res. So pa znanstveniki v zadnjih letih dali precej poudarka na raziskovanje gibanja repa in so ugotovili, da pes maha z repom tudi, ko je nezadovoljen, torej med raznimi negativnimi afektivnimi stani. In ne gre tudi samo za mahanje, neko frekvenco mahanja z repom. Ena zanimiva študija, ki je bila nekaj let nazaj v Italiji narejena, so pri njej ne samo, torej, kolikrat pes zamahne v levo ali pa desno stran, oziroma pač sam enkrat zamahne, so tudi gledali, kolikrat zamahne v levo in kolikrat v desno stran med različnimi zunanjimi vplivi. Torej so psu neke negativne zunanje dražljaje postavili in pozitivne dražljaje. In so ugotovili, da med negativnimi dražljaji je pes večkrat zamahnul v levo stran in je prišlo do neke leve pristranskosti mahanja z repom, pri pozitivnih pa v desno stran. Kar je zelo zanimivo, ampak po drugi strani je tudi precej logično, ker so znanstveniki odkrili, da je pri psih desna hemisfera tista, ki je odgovorna za neko procesiranje negativnih afektivnih stanj in kar je seveda desna hemisfera povezana z mahanjem repa v levo stran, je potem taka logična povezava zraven.
In afektivna stanja, če probam povedati malo bolj po domače, seveda se v literaturi uporablja afektivna stanja, ker čustva bolj povezujemo z ljudmi in to ne, ampak gre v bistvu za neka recimo približek čustvenim stanjem.
Ja.
Prej si omenila tudi ta nasmešek, ne, kot jaz vem, pa popravi me, če sem motem, ta nasmešek je lahko v nekaterih primerih tudi znak stresa. Mislim, se loči ta dva različna nasmeška, sta ne podobno kot pri repu v bistvu.
Tako, ja, če pride do tega globokega dihanja, je lahko tudi znak nekega stresa. Zato je res pomembno, da ko se opazuje in ocenjuje torej, to čustveno stanje, se gleda psa kot celoto. Se ne gleda eno komponento, samo glave, samo repa, ampak se proba res celotnega psa pogledati, da se res vidi oziroma zna prebrati.
Pa če zdaj preskočiva kar in dodava v ta najin pogovor še palice. Ponavadi, jaz imam psa doma in če ima palico, ponavadi pride do zanimanja za palice, zato ker so drugi psi, jih zanima palica in potem še njo začne to zanimati, ampak to je samo moj pes, jaz to je opazovanje enega. Vemo, da drugi psi nosijo palice, vračajo, so veseli, če jim lastniki, lastnice mečejo palice. Kaj je ta vloga te palice pri vedenju psov?
Ja, te palce in fascinacija psov z njimi nima lahkega odgovora. Ga lahko tudi razčlenimo na več različnih delov. Mogoče bi najprej začela s tem, da imajo psi nek naraven instinkt za lovljenje. Ta instinkt se ponavadi kaže najprej z iskanjem in nabiranjem, potem z ulovom oziroma pobiranjem enega določega predmeta in potem z prenašanjem tega in na koncu z uničenjem. Točno tako se psi veliko krat obnašajo s palcemi. Jo poiščejo, jo naberejo, jo prinesejo pokazati in potem na eni točki jo probajo uničiti. In to je en izmed prvih opisov, zakaj bi lahko bila res ta fascinacija s palcami. Je pa tudi veliko drugih razlogov. Lahko je tudi sama oblika palce, ker če pogledamo, psi so primarno mesojedci in plenilci. In po nekaterih teorijah je že samo osnovna fascinacija s palcami povezana torej, z obliko, ker je podobna obliki kosti, katera je bila vedno, so imeli psi radi za grist in za obirat. Poleg tega pa je sama oblika tudi primerna za jo nositi, za jo prinesti, za se igrati. Poleg tega pa imajo palce tudi tak poseben okus in vonj, ki je lahko privlačen za pse. Ker primarno psi dobivajo informacije iz okolja preko vonja in okusa, je lahko tudi to nabiranje palic en dobro nabiranje informacij od tega, če je bil že kakšen drugi pes tam, če je bila kakšna druga žival, če so bili drugi ljudje tam, kaj se je dogajalo okoli. In je lahko tudi zaradi tega taka privlačnost do palc.
Mm-hmm. In ko psi nosijo, prenašajo te palice okoli, se zdi, kot da je to neka igra za njih?
Ja, lahko je seveda tudi igra. Tukaj je tudi možnost, da so v bistvu psi začeli s to fascinacijo s palcemi točno zaradi tega, ker so to začeli tudi ljudje, ker so jim metali. Se je s prinesom palce začel nek proces igre in je lahko tudi to razlog, da so v bistvu ljudje začetniki tega, ampak to je vse predvidevanje na tej točki. Igra pri psih je, oziroma pri večini psih je ena izmed najljubših aktivnosti in palce so velikokrat povezane z igro.
So pa iz vidika živalskega sveta psi kar zanimivi njihova igra, ker jo izražajo tudi v odrasli dobi.
Ja, večina živalskih vrst se igra primarno v mladosti zaradi različnih razlogov, večinoma za neko vajo, za kasnejše življenje kot lovci ali pa tudi za neko vadbo senzomotorike, propriocepcije in neko vzpostavljanje vezi z drugimi živalmi. Pri psih pa predvidevamo, da zaradi domestikacije in te bližnjega odnosa z ljudmi se je ta igra prenesla tudi v odraslo življenje oziroma praktično čez celo življenje, kar je subsijena izmed redkih vrst, pri kateri to opazimo.
Pa še posebej zanimivo je, da recimo, ko uporabljajo palice, se lahko s palico bodi si zamotijo sami sebe in se sami igrajo. Palico lahko tudi prenašata dva psa. Jaz imam to srečo, da živim z večmi psi. Se kdaj zgodi, da če je palica le dovolj dolga in velika in se sočasno celo igra razvije s palico med večimi psmi in pa tudi v interakciji s človekom.
To so te tri glavne vrste igre, ki so tudi zanimive, ker so res prisotne, skoraj da samo pri psih. In čisto vsaka od teh iger ima neko motivacijo, neko ozadje. Naprimer, ta solo igra izhaja iz tega lovljenja, iz tega predatorskega. Medtem ko pa igra z drugimi psi, pa je vedno, oziroma največkrat na neki osnovi dominance. Tako tudi, ko gledamo pse v parku, vedno lovijo enega psa ali pa je en pes na tleh in so drugi okoli njega. Pri psih oziroma pri igri z ljudmi pa ne gre toliko za neko dominanco, ampak gre predvsem za nagrajevanje in za pridobivanje nekih socialnih držljajev, ki jih potem lahko tudi v drugih kontekstih psi uporabijo. Tako da vsaka igra je nekaj posebnega in palce so lahko in so prisotne pri vseh vrstah igre.
So lahko tudi facilitator, torej
tako.
Začetnik igre, spodbujevalec igre. Ja, in res je zanimivo to socialno življenje psov, ker imajo toliko različnih partnerjev. Super, hvala. Mislim, da sva odgovorili na vprašanje. Jaz bom sedaj poskusila povzeti vse skupaj. Torej, definitivnega in enoznačnega odgovora na to, zakaj so psi fascinirani in navdušeni nad palicami, nimamo. Je pa razlogov lahko več. Poleg tega, da se igrajo tudi v odrasli dobi, je palica definitivno dober facilitator oziroma začetnik igre, pa naj bo ta samo igra enega psa, večjih psov ali pa v interakciji s človekom. Poleg tega je palica lahko zelo podobne obliko ima kot kost in je morda to razlog. Omenila si tudi pomembnost tega gojenja nekega lovskega nagona oziroma lovljenja, za kar je palica uporabna, še posebej, če jo mi mečemo, damo to akcijo, da se ta palica premika, seveda, ne. In pa meni je povsem zanimiva tema in zelo jasna, v bistvu je to, da je palica lahko neka vir informacij, mnogih informacij za pse, ne, zaradi okusa in vonja. Je to nekako povzame vse skupaj? Ok, super. Hvala, Elena, da si vzela čas.
Hvala lepa za povabilo.
Hvala vsem, ki ste nas poslušali. Baltazar se že spet kmalu vrne. Mi bomo veseli vaših vprašanj. Posredujete jih lahko po naših socialnih omrežjih ali pa na naš e-mail.
V Baltazarjevem mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so orangutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zraf@radiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja. Baltazar.